habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada washington
wa fiidnimo isniinna bisha July waa 13 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 19:12 FM-yada Geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga dhinaca internetka ee voasomali.com idaacaddeena waxaa idin la socodsiinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigu ah Xuseen Barre
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah dhinaca Soomaaliya dagaal ka dhacay deegaanka Ceelgaale ee gobolka Shabeellada Dhexe
sidoo kale waxaad maqleysaan dawladda Soomaaliya oo maxkamadda caalamiga ee garsoorka ugu gudbisay dacwad ka dhan ah Kenya
boqolkiiba boqol iyo konton waxaan rajeynaynaa ay ka badan Soomaaliya in arrinta ay ku guuleysanayso waayo Soomaaliya xaq darro ama ay ku deedeyso ma jirto waxay xaqeeda ahaa dhulkeedii bay bay rabtaa inay dib u soo ceshato wax dhib ahna ma jiro waxaan rajeynaynaa maaragtay keiska dadka maaragtay looyarada aan ijaaranay oo looyaro caan ah la yaqaano ayaa maaragtay noo xaqiijiyey annagana aan aaminsannahay in keiskaas boqolkii boqol Soomaali ay kuleysan doonto
waxaad kaloo maqli doontaan xubintii qurbajoogta doodii gaabneed iyo qodobo kale marka horese waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida dalka Greega ayaa dalalka kale ay ku wada jiraan midowga Yurub maanta oo isniina waxa ay gaareen heshiis ku saabsan hanaanka loo xallin karo deemaha lagu leeyahay dalkaasi Greega madaxweynaha midowga Yurub Donald Tusk ayaa waxa uu sheegay in 17 saacadood oo wada hadal kadib la gaaray heshiis ah sidii xal looga gaari lahaa deemaha lagu leeyahay dalka Greega Greega ayaa waxa uu aqbalay inuu sameeyo isbeddel adag oo uu markaasi si uu u helo qiyaastii $100 billion oo ah amaahda uu ku doonayo in uu xal uga helo laamaha lagu leeyahay ee la dega dhaqaalaha waddankaasi oo kala dawararka ee Faransiiska ayaa waxa ay sheegtay in heshiiskaasi ay gaareen ra-iisul wasaaraha Greega Alexis Tsipras iyo waliba dhiggiisa dalka Jarmalka Angela Merkel madaxweynaha Faransiiska François Hollande iyo madaxweynaha midowga Yurub Donald Tusk ayaa sidoo kale arrimahaasi iyaguna wada xaajood ka dhinac ka
dhinacyada ay wada hadalladu uga socdaan magaalada Vienna ee dalka Austria ayaa lagu soo warramayaa inay u dhow yihiin in maanta ay heshiis ka gaadhaan muranka barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalka Iran oo soo socday muddo 18 bilood ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran Abbas Araghchi ayaa rajo muujiyey walow uu sheegay inay weli jiraan qodobo muhiim ah oo u baahan in xal laga gaaro oo horseedi kara in heshiis la gaaro maanta gelinka dambe wadahadalladan oo dhowr jeer oo hore lagu daray xilliyo dheeraad ah ayaa maanta isiina ku eg iyadoo mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran Alireza Maryusefi ayaa sheegay in qofna oonu hadda ka fikiraynin xilli dambe in lagu daro dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha Wang Yi ayaa sheegay in la diyaariyey shuruudaha heshiis uu wanaagsan
ugu yaraan 29 qof ayaa ku dhimatay in ka badan 8 way ku dhaawacmeen kadib markii qarax uu ka dhacay dalkaasi Ciraaq qaraxyadan ayaa waxaa inta badan ay ka dhaceen magaalada Baqdaad ee caasimada dalkaasi gaar ahaan degmooyinka ay ku badan yihiin dadka muslimiinta shiicada weerarkii ugu xumaa ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay xaafadda Shab oo ku taalla waqooyiga magaalada Baqdaad iyadoo halkaasina qof isu soo miidaamiyey uu ku dilay 9 qof qof kale ayaa isna isu soo miidaamiyey waxaana uu isku qarxiyey goob ciidamadu ay dad ku tababarayeen oo ku taala degmada Khasimiya halkaasi oo sidoo kale qarax kale dad badan ay ku dhinteen uu ka dhacay waxaana markaasi qaraxaasi uu ahaa mid loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo ku dhacay deegaanka Al Azakan ilaa iyo haatan ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraxidan balse xukuumadda Baqdaad ayaa waxa ay ku eedeysay inay ka dambeeyaan ururka Daacish
dowladda China ayaa sheegtay inay hoos u dhacday 700% alaabta ay dhinaca dalalka kale ka soo dejiso tirkoobkan ayaa ah mid la sameeyey lixdii bilood ee u horreysay sanadkan 2015-ka. Arrintan ayaa waxaa shaac ka qaaday xafiiska guud ee cashuuraadka ee dalkaasi China. Laakiin dhinaca kale ee alaabada ay dibadda u dhoofiso ayaa kordhay ku dhawaad 3%. Dalka China ayaa sanadkan sameeyey ku dhawaad 7.4 bilyan oo macaash ah, taasi oo 7.4 ka badan intii sanadkii hore soo gashay.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, ramadaan kariim. Waxaad nagala socotaan v o a washington. maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa saacadihii hore ee saaka weerar waxa ay ku qaadeen deegaanka raage ceelle ee shabeellada dhexe. dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen inay arkeen khasaare labada dhinaca, dowladda iyo al-shabaabna isugu jira. cabdiraxmaan xuseen fure ayaa khadka telefoonka ee raage ceelle ku wareystay kulana xiriiray cabdulaahi cali farey oo ka mid a dadka deegaankaasi kuna sugan halkaasi.
dowladda waxaan ka arkaa in shacaba ahayd, waxaan ka arkay 3% dowladda ka arkay.
dhinacii kale dowladda la dagaalamayay sida maleeshiyada al-shabaab, iyaga wax meydkooda oo qof shacabaa tahay magaaladii jooga aad aragtay miyaa jira?
13 qof aslima.
13 kamid a markaasi waxaan u fahmay maleeshiyadii weerarka soo qaatay. Waan gartay. dhanka shacabka, bal waxaad nooga warantaa dad rayid ah oo magaalada degan sida adoo kale ah oo waxyeelo dagaalkaasi ka soo gaadhay ilaa iyo hadda, miyaad indhahaagu aqabteen?
shacabka waa laga badbaasaa, cabad ma gaaray, ilaahay ka bari.
waan gartay. marka dagaalku sideed idinku ku dareenteen marka aad guryaha joogteen, maxaad maqasheen?
dagaalka salaad baan dukanay, salaada been in ku dukayna xabadda bilaabatay 11 saac.
waan gartay. marka xabaddu dhankay magaalada ka bilaabatay?
bilifkii afkiisa ka bilaabatay ka bilaabatay.
waan gartay. ilaa iyo intay socotay qiyaas ahaan dagaalku oo labada dhinac markaasi u dhexeeyey?
11 saac bilaabatay, 20 kala jirtaa bad.
qiyaastii 1 saac. waan gartay. marka hadda hadda marka yaa ku sugan goobtii uu dagaalku ka dhacay? ciidamadu miyay ka hadleen shacabaad, inkastoo tahay qof shacabo magaalada degan?
shacabaana biladka caadi ala joogay, caadi saxaya dowladda baa haysataa, sideeda ugadkeeda kama baxayna sideeda u joogaan.
nimankii markaasi soo weerarka soo qaadeen, waxaad ii sheegtay 13 laga dilay, kadibna ay dib u laabteen, ayaan u fahmay?
waxaa jiikeen dad shacaba ii sheegay, 13 qof laga dilay, dad shacaba ka hortimid. marka waxaa jiikeen dowladdana fadhiisanayeeda fadhigaada
markaa. waan gartay. bal marka xaaladda magaalada waa sidii hadda?
waa deganta joogeeda oo kale.
cabdulaahi cali farey oo ka mid a dadka deegaanka raaga ceel, khadka telefoonkana ugu warramaya cabdiraxmaan xuseen fure ayuu kaasi ahaa.
dowladda soomaaliya ayaa maanta maxkamadda caalamiga ee garsoorka u gudbisay dacwad ka dhan ah kenya kuna saabsan xuduudda badda. dacwadda waxaa gudbiyey xeer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya iyo diblomaasiyiinta soomaalida ah. haddaba safiirka soomaaliya ee midowda yurub iyo dalka beljamka, ambasador cali siciid fiqih oo ka mid a ergada soomaalida kuna sugan heeg, ayaa caashe ibraahim uga warramay sida ay dacwadda u gudbiyeen.
maanta waa la xaday, maanta waa maalin taariikh ah soomaaliyeed. runtii sidaa ka warqabtid, arrinta badda waqti dheer ayay soo jiitamaysay. shacbiga soomaaliyeed murugo badan ayay ku haysay. dowladda soomaaliyeed uu madax ka yahay president xasan sheekh, go-aan wuxuu ku gaaray arrinta iyada in maxkamadda la geeyo. sanadkii hore, waa samarkii sanadkii hore soo dhaafay, dacwaddii waan geynay. maantana waxaan geynay waxa la yihahdo memorialka, wixii maarkino ayaan file gareynay meesha. waxaa yimid maaragtay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo aniga iyo maaragtay gabadhii looyaradoo arrintan maaragtay coordinatorka ka ahayd, ayaan waxaan u gudbinay dacwaddii maaragtay registrarka guud ee maxkamadda International Court of Justice ee ku taala Hague.
waxaad markaa iga warantaa dacwadda la xareeyey maxaa ku qoran oo dowladda soomaaliya
lawyer mihi aniga. dacwadda waxa ku qoran maaragtay wax aanan hadda ka waa confidential, lagama hadli karo hadda, laakiin waa keeska Soomaaliya ay ku dacwoonayso, ay leedahay maaragtay dhulka intay Kenya goosatay ma aha ee annaga meesha dhulka sida uu yahay internationalka hala raaco ee Soomaaliya, intaas bay ku doodaysaa.
waxaad markaa iga warantaa dowladda Soomaaliyeed iyadu waxyaabaha ay cuskanayso oo ay ku sheeganayso in dhulkaas iyadu ay leedahay maxay tahay?
dowladda Soomaaliyeed sharciga adduunka ayay raacaysaa. waa Kenya weligeed way sheegan ma sheegan jirin maaragtay mar kasta oo dowladaha sida dereska ah oo badda bad wada leh way isqabtaan. Markay isqabtaan, maaragtay reportka ay gudbiyaan, nin walba wuxuu sheegtaa sida maaragtay xuduuda internationalka loo gooyay ayuu badanaa sheegtaa. Kenya dhowr mar ayay maaragtay sidaas oo kale ay gudbisay, ay tiri meesha xuduudda sax ahayd, laakiin 2005 go-aan waxay ku gaartay qeyb inay wax ku darsato dhulka Soomaaliya gudaha soo gasho. Arrintaa ayaa maaragtay ayaa dhalisay in maaragtay Soomaaliya ay arrintaa maxkamada la timaado. Kadib markii ay wadahadaladii u socday labada wadan ay waxba ka soo bixi waayay.
Waa taafiiq. Marka waxaad iga waranta, hadda dowladda Soomaaliya dacwaddu way xareysay, goormaa dacwaddan la furayaa oo la dhagaysanayaa dooda Soomaalida ay qabto?
Waa procedureka maxkamadda ayay ku xiran tahay, marka taa weli ma hayno, laakiin waxaan rajaynaynaa in maaragtay sanadka soo socda 2016 maalin un maaragtay ay schedulekeeda ay soo iyagaa noo soo diri doona maaragtay maxkamadda internationalka.
Hadda waa la gudbiyey oo waa laga qabtay dacwaddii. Marka maxaa ku xiga, marka dacwadda la gudbiyey la qabtay kadib maxaa ku xiga, talaabada xigta maxay tahay?
Kenya iyadaa soo jawaabaysa dacwaddeena, wixii aan qornay iyadana way soo jawaabaysaa. Gadaal damana annaga inagu xiran tahay, haddana haddaan Kenya waxay soo qoratay inaan jawaabno. Kadibna maaragtay waxaa bilaabanaya maaragtay difaaca afka, maaragtay hadda qoraal baa socda.
Waxaad markaa iga waran taafiqi, Soomaaliya waxay ku doodeysaa in qeyb ka mid a baddeedii ay dowladda Kenya usoo dhacday oy sheeganayso, bal rajada dadka Soomaalida ah ama dowladda Soomaaliyeed ay ka qabto in dhulkaasi ay soo dhacsato intee bay la eg tahay?
Horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego in maaragtay Soomaaliya waxay hayargareysay, waxay haysataa looyarada ugu qiimaha badan, ugu maaragtay arrinta badda ku saabsan, dadka ugu caansan dhinaca horta badda ayay horta soo hayargareysay. Boqolkiiba 150 waxaan rajaynaynaa i ka badan Soomaaliya in arrinta ay ku guuleysanayso, waayo Soomaaliya xaq darro ama ay ku deedeyso ma jirto. Waxay xaqeeda ahaa dhulkeedii bay rabtaa inay dib usoo ceshato, wax dhib ahna ma jiro. Waxaan rajaynaynaa maaragtay keiska dadka maaragtay looyarada aan ijaaranay oo looyaro caan ah la yaqaano ayaa maaragtay noo xaqiijiyey, annagana aan aaminsannahay in keiskaas 100% Soomaali ay kuguuleysan doonto.
Qareennada waddankay u dhasheen?
Qareennada waddamo badan ayay u dhasheen. Mareykan ayaa kamid ah, waxaa kamid a Ingiriiska, waxaa kamid a Faransiiska. Marka qareenna caan ah la wada yaqaan waa. Arrintan way iska caddahay. Nin maaragtay dhul hadda Soomaali markay daciif noqotay oo maaragtay oo iyada dhexdeeda ay buuqa ku batay ayaa dhul ay damacday Kenya, maadaama ay ku aragtay kheyraad fara badan darteed ayaa dhulka ay u ballaarsatay. Sidaas darteed dhulka waa dhul Soomaaliyeed, kaana waa la ogyahay, taariikhiyan waa la ogyahay. Satellite-ka og waxaa waaye riboryadii kale oo maaragtay oo inta ka hor borderka meeshu ahaa oo qoran ayaa meeshi ku cad.
Marka dowladda Kenya ilaa intee in la egway gudaha dalka Soomaaliya usoo gashay oo ay sheeganaysaa?
Ilaa iyo dhirid ahaan hadda ma hayo, korka ma hayo, laakiin substantial meel aada u ballaaran bay maaragtay oo xeebta badda ah ayay Kenya maaragtay goosatay.
Maxaa lagu tuhmayaa marka qeybtaasi dowladda Kenya inay goosatay la sheegayo?
Kheyraad fara badan oo ay kamid yihiin batrool.
Waa gartay. Marka ma taasa loo nisbayn karaa in ay keentay sheegashada dowladda Kenya?
Absolutely, taaba muhiim u ah.
Safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub iyo dalka Beljamka Ambassador Cali Saciid Faqi oo khadka telefoonka ugu warramayay Caashe Ibraahim Aadan.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinay inaanan weli aysan noo suuroobin inaan helno khadka telefoonkana aan kula hadalno mas-uuliyiinta dalka Kenya. Haddaba haddii aynu helno, idaacadaheena dambe ayaad ku maqli doontaane haddaba muxuu yahay muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya, sidee ayaase loo qiimeyn karaa dacwadda Soomaaliya? Su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyey Professor Afyare Cabdi Cilmi oo daraasaad ku saabsan arrimaha badaha Soomaaliya wada waxna ka dhiga Jaamacadda Qatar.
Waa mahadsantaha Haaruun. Horta runtii arrinkan ama ishuugan waa ishu oo aada u dhib badan oo mucaqada oo haddana caalamku guud ahaan waa ku cusub tahay. Marka law of the sea kulligiiba waa wax cusub oo ratificationkiisu mar dambe u yimid, isagana waxaan 20 sano ka badnayn uu jiraa. Marka waxaa aada u adag, yacni waa area horta cusub oo marka la galaayo wax kaaga soo baxaya aan aada loo garanaynin. Marka Arctic, marka la fiiriyo sharciga badda, waxaa jira afar hab oo labana ay tahay adjudication, yani in la kala xukumiyo labada dal, labana ay tahay arbitration oo ah in la dhexdhexaadiyo labada dal. Article 287 wuxuu leeyahay afartaas hab ayaa labada dal haday isqabato lagu kala saari kara.
Waagard, waxaan rabay bal wax yar dadka inaad u sharaxdo waxa ay Soomaaliya ka cabanayso oo kaga cabanayso dowladda Kenyana ay ku qaldantay.
Horto meeshan waxaa jira markii law of the sea oo yimid dalal waxaa jira ama iska soo horjeeda oo badda u dhaxaysa ay ka yartahay yani cadad ay ka yartahay la tusay hadda anaga Yemen waa iska soo horjeedna haddii mid walba 200 oo mayl haqaato la yiraahdo jasiiradana ay meesha ku jiraan suurtagal ma aha jasiiraduhuna waxay advantage siinayaan hadda Yemen dhinacaas marka la fiiriyo suka dare iyo dhinaca xagga annaga markii Kenya la fiiriyo jasiiradaha lixda ah ee meesha ku yaal annaga iska leh san anagu hadda kulli intaan ogahay marka annagay advantage na siinaysa dhulka xuduuda markay kulmaan xuduuda dhulka iyo xuduuda badda markay kulmaan laynkaas sidoo u baxaya harto la isku haysta Soomaaliduna waxay rabaan in hab loo wada loo maro qoladan kalena waxay rabaan in xoogaa ay yara qalloocsadaan meesha marka waxaa ku jira dhulbadeed badan oo yani tirooyin kala duwan lagu sheego laakiin dhulbadeed badan oo laynka habkii loo jeexo ay ku xirnaan doonto laakiin waxaan isleeyahay hadda judgeska meesha jooga iyo inta case oo la soo fiiriyo marka la fiiriyo Soomaalidu maritime boundary-ga anigu hadda expert kuma ihi boundaries-ka waxa la xiriira laakiin inta aan aqriyay marka xuduud badeedka marka la fiiriyo waxaa laga yaabaa inay ayadu ay leedahay advantage ay leedahay Soomaalidu leedahay laakiin haddii CLCS-ka iyo waxaan kaleeto iyo hadda la abaaray dacwadaha sida loo soo kala hormarinayo waxaa dhici karta in aan wax aanan qaadi karin intaan dhabarka saarano aan wax xoogaa ay baasho abaar jiitanto
sideed u aragtaa laakiin hadda in dacwadan ay Soomaaliya gudbiso si ay uga baaqsan kartay ma jirtaa
wallahi markii hore de horto waxay ahayd intaan ba horta dacwadan iyo la isla aadin meesha ay wax jiraan waxa umanayd in Soomaalidu ay umarto wadadii ay umartay markii hore arrimahan marka lala macaamilayo markii hore 70-aadkii Soomaalidu gudi badda la yiraahay sameysay oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo cadaaladda iyo tabadda iyo madaxtooyada iyo jaamacadda umadda iyo iskugu jireen judge-ka hadda ninka gudoomiye kuxeenka ka ah ayaa kamid ahaa oo jaamacadda ka socday gudigaas ayaa muddo 12 ah arrinkan loo sameeyay waxa la wixii oo facilitation u baahnaa oo baarayay oo ka dhigayay Soomaalida shuruucdeeda inay la jaanqaado shuruucda caalamiga oo negotiationistkii nooga qayb galayay Yuusuf Cilmi Roble la yiraahdo hoggaamin jiray marka yani runtii Soomaalidu marka door macna leh ayay ku lahayd markaas ay arrintani form gareynaysay 72 ilaa iyo 82 oo Jamaica lagu soo konkubid gareynaa Soomaalidu door la yaqaano ayay ka qaadatay arrinkan asaga ah gudigaas aan hoggaaminayay kor maxamuud geela general maxamuud geela yusuf madax u ahaa laakiin technical teamka abdulqawi iyo waxaa kamid ahaa dr abdulqawi iyo ninka yusuf cilmi roobla marka runtii Soomaalidu hab waxay u gashay habaysan gudigaasna aakhirkii waxay keeneen sharcigan hadda law number 5-ka ah oo noo yaala annaga oo 1989-kii iyo in la ratify gareeyo oo la aqbalo ayay gudigaasi noo keeneen Soomaalida hadda jirta madaxweynaha iyo qoladii hadda mashruucan waday arrinkaas ma aysan qaadan si transparentia oo publica oo dadka Soomaaliyeed communication strategy fiican ay ka dambayso oo dadka lagu educate gareeyo arrinta loogu sharxo uma aysan abaarin arrinkaas asaga ah anigu waxaan u arkaa inuu ahaa arrin oo gaabis weyn keenay midda labada hab oo ITLOS iyo aan ku dhameeyo ITLOS iyo ICJ ilaa hadda aniga ima cadda waxa ay ICJ uga dooratay ITLOS labadu waa laba hab oo adjudication ah. Dalku markuu ka fakaro dal walba maslaxadiisu inta ka fakaro wuxuu dhigi karaa aniga habkaanan rabaa in la igu xukumo. Marka dalka kale hadii la isla garto, hadii la isla garo waayo waxa la isla aada arbitration, laakiin hadii labadoodu ay isla gartaan waxa lagu kala saarayaa Bangladesh iyo Burma ama Myanmar. Hadda waxa lagu kala saaray ITLOS ka midka ah maxkamadda ma aysan aadin. Dalku marka wuxuu dhihi karaa Jabuutina waan la hadlayaa, Yemenna waxaan rabaa ICJ inaan la aado, ITLOSna waxaan la aadayaa qole Hebla Kenya. Yani marka habkii the choice of mechanism ka ay doorteen, habkii u doorteen aniga ima cadda afiraahan kulley. Markaan weydiiyana jawaab waafiya kulley dowladda madaxdeedu waa iga sii waayeen waxa ay ku doorteen habkan ay doorteen. Ala kulli xaal, hadda maxkamaddii waa loo geeyey team, laba team aa meesha jooga. Team waa team international oo lawyers oo fam oo la yaqaano oo dadka hogaaminaya la yaqaano, oo hadda ninka madaxda ka ahay waa ninkii Bangladesh, yani teamkiisa madaxda ka ahaa. So waa la garan karaa ninkaas. Midda labaad waxa waa teamka qaranka Soomaaliya arrintan ugu jira, dad oo competency leh dabcan way ku jiraan oo ay ka mid tahay gabadhu ila xad yani competency xoog leh, laakiin haddana ma naqaano ana kulley dadka Soomaaliyeed commission looma sheegin, tirada dadka iyo backgroundkooda looma sheegin, cartographiska iyo dadka geographiga iyo wax sameynaya ma naqaano. Marka ma garan karo aniga outcome-ka ama natiijada ka soo baxaysa waxay noqonayso, laakiin waxaan qabaa in hadda lagu mintido meesha la joogo meel hadda laga noqon karo malax.
Professor Afiir Cabdi Cilmi oo khadka telefoonka Dooxa ugu waramaya Harun Macruuf ayuu kaasi ahaa.
Halka dhigisaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxaa ka furmay shir weyne caalami oo ku saabsan maaliyadda iyo horumarka, waxaana shirkaasi barbar socda shir ay iska kaashadeen Sanduuqa Horumarinta ee Qaramada Midoobay UNDP iyo ururka goboleedka IGAD kaasi oo looga hadlayo arrimaha xawaaladaha. Arrintaas ayaan hadaba waxaan ka wareystay Xuseen Cabdi Xalane oo ah wakiilka gaarka ee IGAD u qaabilsan arrimaha xawaaladaha.
Horta shirkan waa shir guud oo caalami ah oo waxaa la yidhaahdaa Financing for Development. Marka adduunka dhan baa isugu imaanaya, waa shirka saddexaad ee noocaas ah. Laakiin waxaa maaragtay shirkaa ku lifaaqnaa oo saaka furmay shir ay qabanqaabisay IGAD oo ku saabsanaa arrimaha remittansiga. IGAD iyo UNDP iyo dowladda Ethiopia oo martigelinaysa. Marka waxaa arrintaas aad baa looga soo qaybgalay. Dowladda Soomaalida xoog looga soo qayb gashay, madaxweynaha ka hadlay dowladda Soomaalida, wasiiraadka maaliyaadka ee dalalka IGAD-na way ka hadleen. Marka shirka wuxuu ahaa shir la rabo horta arrintan ku saabsan lacagahan dadkan dibadda aaday oo la yidhaahdo migrantiska ay dib ugu soo diraan wadamada ay kasoo jeedeen, muhiimadda dhaqaale ee u leedahay rijinka, in maaragtay la tusiyo caalamkii adduunka ay fahmaan oo laga wada hadlo qolo walba raayigeeda, isla markaana la eego dhibaatooyinka gaar ahaan soo waajahay shirkadaha Soomaalida ee lacagaha xawila, maadaama ay bangiyo dhowrheed dalal dhowrheed bangiyadoodu ay xisaabaadka kasoo xideen. Marka waxaan rajaynaynay inaan arrintaa bal fahansiino caalamka oo bal waxyaabaha ay u tabanayaan si wax looga qaban lahaa la eego muhiimadda dhaqaale iyo midan xaggan marka dalalka qaadkood si Soomaaliya oo kale dhaqaale keliya maaha, noloshibaaba ku xidhanba waaba habka qura wax lagu gaarsiin kara dadka. Marka sidaasaan arrintan maaragtay muhiimad gaar u siinayna inaan shirka u weynna ay qayb ka noqoto, dadka ay kusaysana laysugu wada yeero, laga wada hadlo. Haddii la yidhaahdo communique-gaad arki doontaa ka soo baxay shirka.
Muddo intee le'eg murka shirkan socon doonaa?
Shirkan guud oo maalgelinta horumarinta wuxuu soconayaa ilaa 16 bisha.
Waatay dalalka arrimaha xawaaladuhu ay saameeyaan sidaad sheegtay waxaa ka mid a Soomaaliya, waxaana ka soo qaybgalay madaxweynihii Soomaaliya oo shirka ka hadlay. Muxuu madaxweynuhu u sheegay markaa ka qaybgalayaasha shirka?
Madaxweynuhu wuxuu shirka u sheegay tallaabooyin dhowr ah oo ay qaadeen oo dowladda Soomaalida iyo hay-adaha lacagaha adduunka sida World Bank iyo IMF iyo iska kaashanayaan, iyo wadama aad ay u khusaysa arrintan sida Maraykanka iyo Ingiriiska, waxaa markaa la sameeyey golo la taliya Bankiga Dhexe ee Soomaalida sidii bal loo eegi lahaa sharciyada iyo nidaamka shirkadaha Soomaalida lacagaha xawilo ay gudaha uga shaqeeyaan oo shirkiga bangiyadu qabaan looga bixin lahaa oo habcado laisla fahansiyaan loogu shaqeyn lahaa. Marka warbixintaana wuu keenay sida ay ugu xidhan tahay dadkan Soomaalida noloshoodu, habkana si aadab uu oga hadlay. Wasiirkana waa ka hadlay maaliyadda sidoo kale, iyo wasiirada kale oo maaliyaadku waa laga wada hadlay. Marka aad baa maaragtay dadkii, aadna waa looga soo qeyb galay. Soomaaliduna si cadna way u sheegeen, rijinka oo dhanna muhiimadda uu leeyahay arrimahan lacagaha la soo xawilo waa aad baa looga hadlay.
Wadamada lacagta laga soo xawilo sharciyada soo saaray sida Ingiriiska iyo Maraykanka iyo Australia iyo qaar kale, erga ka socota ma ka soo qeyb gashay shirkaas?
Horta sharciya ma soo saarin wadamadaas cusub. Waxaa bangiyada waxay ka cabsanayaan sharciyada jira, sharciyadii horey u jiray ayaa culays ku ah bangiyada. Marka dowladaha wax ka yimido maha, waa wax ka yimid bangiyadii shirkadaha sarafka reerayay oo leh sharciyada qaarkood dhibaatay ku tahay, sababtoo ah ayagaa mas-uul ka noqonaya qofka lacagta helaya. Ugu dambeyntii ma aha xitaa dalalka ay joogaan. Ha, way kasoo qeyb galeen dadkii meesha ka hadlay. Waxaa ku jiray Maraykanka oo State Department-iga iyo Treasury-ga labaduba ay kasoo qeyb galeen oo ka hadleen meesha.
Maxaa la filayaa markaa inuu shirkan kasoo baxo natiijo ahaan?
Shirkada waxaa horta in la wada hadlo oo xaaladda laysla eego, muhiimadda ay leedahay, dhibaatooyinka jira, sidii lagu wada shaqeyn lahaana loogu heshiiyo. Shirkada saa la socotay shirarkan oo kale markay dhammaadaan communique baa lasoo saaraa. Communiquegaasa wuxuu muujinaa waxyaabihii muhiimka ahaa oo shirku ama uu codsanayo ama lasoo jeediyay. Marka communiquegaad ka arki doontaa wax detailska.
Xuseen Cabdi Xalane, wakiilka gaarka ee IGAD u qaabilsan arrimaha xawaalada.
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan qaybtii koowaad barnaamij aan ugu hadleen aan raahday burburka qoyska wixii ka dambeeyay dalka Soomaaliya markii uu burburay. Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idinkugu celinno.
Warmurtiyeed ka soo baxay shir heer wasiir ah oo dowladaha IGAD ay ku lahaayeen magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa taageeray dadaalada la doonayo inay ku sii shaqeeyaan shirkadaha xawaaladaha Soomaalida iyada oo la waafajinayo sharciyada dalalka ay ka howlgalaan. Shirka kadib ayaa warmurtiyeedka ka soo baxay lagu sheegay in shir heer wasiir ah oo ururka IGAD uu yeeshay bishii September ee sanadkii 2013 lagaga digay khatarta ka iman karta in bangiyada la shaqeeya xawaaladuhu ay joojiyaan adeegyadii ay shirkadahaasi u fidin jireen. Warmurtiyeedka ayaa lagu xusay haddii go'aanka bangiyadaasi aan laga noqon ay taasi keeni karto dhibaato bini aadanimo kuna iman karto dalalka gobolka, gaar ahaan kuwa u nugul sida Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan. Ururka IGAD ayaa ku baaqay samaynta gole ka tala bixiya si loo helo hanaan ammaan ah, daah furan, isla markaana sahlaya in lacaguhu ayna kala gu'in. Ugu dambeyntii warmurtiyeedka ayaa ku baaqay ayaa baaq u diray dalalka Maraykanka, Ingiriiska iyo Australia iyo dalalka kale ee arrintu khusayso, kuwaasi oo lagu baaqay in xawaaladaha Soomaalida iyo kuwa gobolka ay bangiyada u furaan iyadoo shuruudaha ay ku shaqeynayaanna la wanaajiyo.
Dalka Greega iyo dalalka kale ee ay ku wada jiraan midowga Yurub ayaa maanta Isniin waxa ay gaareen heshiis ku saabsan hanaanka loo xallin karo deymaha lagu leeyahay dalkaasi. Madaxweynaha midowga Yurub Donald Tusk ayaa waxa uu sheegay in 7 iyo 10 saacadood oo wada hadal kadib la gaaray heshiis ah sidii xal looga gaari lahaa deymaha lagu leeyahay dalka Greega. Greega ayaa aqbalay in uu sameeyo isbedelo adag oo lagu helo qiyaastii $100 bilyan oo dollar oo amaah ah oo uu ku doonayo in uu xal ugu helo laamaha lagu leeyahay waa deymaha lagu leeyahay ee la degay dhaqaalaha dalkaasi.
Dhinacyada ay wadahadaladu uga socdaan magaalada Vienna ee dalka Austria ayaa lagu soo warramayaa inay u dhow yihiin in ay maanta heshiis ka gaaraan muranka barnaamijka hubka nukliyarka ee dalka Iran oo soo socday muddo 18 bilood ah. وزير كحيينكا وزارة داري مهد دبادة دالك إيران عباس أرغاشي أيها رجيكا موشي أرين تعسي ولا أوشيغي إن أي ولي جيران قضبا مهيما أوباهان إن حلقا قارو wada hadalladan oo dhowr jeer oo hore lagu daray xilliyo dheeraad ah ayaa maanta isniin ku eg iyadoo mas'uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran Cali Ridha Mira Yusufi uu sheegay in qofna aanu hadaf ku fikireynin in xilli kale lagu sii daro
ugu yaraan 19 qof ayaa ku dhimatay in ka badan 80 way ku dhaawacmeen kadib markii qaraxyo ay ka dhaceen dalka Iraq qaraxyadan ayaa intooda badan waxa ay ka dhaceen magaalada Baqdaad ee caasimadda waddankaasi gaar ahaan degmooyinka ay ku badan yihiin muslimiinta Shiicada wararka waxa intaas ku darayaan in weerarada ugu darnaa la sheegay inay ka dhaceen xaafada Shaab oo ku taala waqooyiga magaalada Baqdaad iyadoo halkaasina qof is soo midaamiyay uu dilay 9 qof waxa kale oo is midaamin sidoo kale ku dhintay dad kale deegaanada Khaasimiya iyo halka lagu magacaabo Al Askan
dawladda China ayaa sheegtay inay hoos u dhacday 700% alaabta oo Shiinuhu ka soo dejisto caalamka tirkoobkan oo kamid ah ayaa ah mid la sameeyay 6 bilood ee u horeeyay sanadka 2015 arintan ayaa waxaa shaac ka qaaday xafiiska guud ee cashuuraadka ee dalka China laakiin dhinaca alaabada ay dibadda u dhoofiso ayaa korodhay 3% dalka China ayaa sanadkan sameeyay ku dhawaad 74 bilyan oo dollar macaash taasi oo ka badan 40% intii sanadkii hore uu sameeyay
waxay habeen wanaagsan markala dhageystayaal inkastoo burburkii dawladda dhexe Soomaaliya laga dhaxlay dhibaatooyin badan oo aafa iyo waxyeelo gaarsiisay shacabka Soomaaliyeed si guud ahba ayaa haddana dhibaatooyinkaasi waxaa la mid ah burburka qoyska ee qurbaha oo soo ifbaxay muddooyinkii ugu dambeeyay kadib markii boqolaal qoysas oo Soomaaliya ay dalka ka qaxeen oo dibadda u qaxeen kuwaas oo ku kala firdhay daafaha adduunka isla markaasina ay soo wajahday duruufo adag oo horseeday in qoysas badan ay u burbur ku yimaado kaas oo saameyn weyn ku yeeshay dhinaca kale lamaanihii iyo owladii ay dhaleen oo badi kala tagay xigta iyo xigaalo intaba waa mawduuca barnaamij taxana ah oo aynu uga hadli doono burburka qoyska haatan ku soo dhawaada qaybtii koowaad waxa soo diyaariyay ina la socodsinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure
adigiste marka aad maqasho kelimada guur waxa markeeba ku sawirmay qoys la yegleelay oo haasaawe iyo heela dheer kadib la dhiso raas lagu nagaado oo xigtada xigaalada iyo lamaanuhu bay sugaan wiil yaano iyo gabar yaano iyo reer lagu baraaro nimca kasta nusqaan leh waxaynu qaybtan ugu horeysa barnaamijkeena kaga hadli doonaa nimcada lamaanuhu ka dhaxlo guurka waa hadii lamaanuhu qaado dhabada wanaagsan ee liibaanta lagu gaaro hadaba dhageystay inkastoo ogtahay waxa uu guurku ayaan haddana si aad si wanaagsan ugu dhuuxdo qiimaha weyna kelimada guurka uu ku fadhiyo aan su'aashaas aan hor dhigay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Darul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalkan Mareykanka
marka laga hadlayo guurku waxa weeye heshiis ama caqdi dhexmaraya qof dumar ah iyo qof nin ah oo ay ku heshiinayaan inay noloshooda inta hadhay wada noolaadaan ayna ku wada noolaadaan jidka ay ku heshiiyeen oo ah Ilaahay subxaanahu wa ta'aala diintiisa iyo sida ugu haboon inay isla wadaagaan nolosha teeda adag iyo teeda qaraar teeda macaan iyo teeda muxuu ah maaragtay wanaagsan intaba inay isla wadaagaan weeyaan guurku marka la qeexay isagoo kooban waa sidaa
maxay yihiin astaamaha wanaagsan ee lamaanaha isqaba ay ku liibaani karaan nolosha guurkooda waa kan mar kale Sheekh Cabdiraxmaan Shariif
astaamahaas aad bay u fara badnaan karaan taanta koobaad waxa weeye in labadan qof ay isguursanaya ama isguursaday ay jacayl meesha uu yimaado waa waxa la isu guursado min ayaatan khalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunuu ilayha wa jacala baynakum mawaddatan wa raxma marka jacaylku waa muhim laba qof oo isjecel waliba in isjecelyihiin isu sheega in isjecel yihiin isugu celceliya ma aha oo keliya markii la guurka laga sheekaysanayay in la sheegsheego jacaylka laakiin marka la isguursado xataa in afka laga sheego habdhaqankiina lagu muujiyo waa kow waxaa kaloo muhiima inuu meeshaa jiro is ixtiraam laba qof oo is ixtiraamaya oo qofba qofka kale uu ixtiraamaya inay yihiin waxaa kaloo muhiima laba qof oo muxuu ahaa ixtiraamka markuu yimaado haddana wax la yidhaahdo is-aaminaad isku kalsoon oo is-aaminaya inay ay yihiin waxaa kaloo lagama maarmaan ah inay naxariis fara badani jirto
hadaba dhegeyste dib aynu u milicsanno guurkii hore ee shalay iyo bulshadii Soomaaliyeed
iyo kan maanta farqiga u dhaxeeya waa kan qora Axmed Faarax Idaaja.
Waxaan jeclaan lahaa inaan horta ku bilaabo bal sidii la isku guursan jiray. Laba arrimood ayay ahayd ama laba siyood ayaa la isku guursan jiray waagii hore. Waxaan ka hadlayaa inta badanna waa Soomaalidii wixii gobonimada ka horreeyey iyo dagaalkii labaad. Marka hore waxay ahayd la bixid, marka labaad doolis. Aan kuu kala saaraya marka doolistu waxa weeye gabadhii oo loo gogol fadhiisto oo barbaarkii doonayay inuu guursado intuu soo wato raggiisa iyo aabbihii iyo walaalihii iyo hadba ciddii uu heli karo inuu gabadhii ka doono aabbaheed u soo gogol fadhiisto. La bixidduna waxa weeye gabadhii iyo ninka ayaa heshiinaya, markay heshiiyaan ayay isla dhuumanayaan, waa iyadoon la ogeyn bay iska tegayaan meel wadaad joogay raadsanayaan, wadaadkii bay leeyahay waa israbnaa, isukaaya maheli. Taasna waxaa la yidhaahdaa la bixid. Labaduba macno kale ayaa ku jira oo waxaa ku jira oo waxaan la yidhaahdo yaradka oo Soomaalida galbeedka degta iyo Soomaalida waqooyiga iyo mudugta iyo wixii koonfurta ka shisheeya xagga ka ah ay yarad badan weydiisan jireen ragga gabdhaha guursanaya. Markaa ninka haystaana sharaf buu yacni dooni jiray oo inuu inta raggiisa soo wato oo odaga hor yimaado, markaa odaga iyo isagu ay ku heshiiyaan yarad intaasaan bixinaya iyo intaa iyo intaa markaa la siiyo gabadhii. La bixidduna wuxuu ka cararayaa un laba arrimood middoodo, labada cidood oo masalan gabadhu ka dhalatay tan wiilka oo godob leh baa laga yaabaa inay godobi jirto, taasi waa mid. Midda kalena waxa weeye yaradka oo uusan bixin karayn yaradka intaa la eg, laakiin hadduu gabadhii hadhow mahersado oo gabadhii waa mahersado ninkii qabo wixii uu rabo isagu ama uu awoodi kara ayaa laga qaadaya. Saas bay labadaas ku timid. Doonista ka hor marka waxaa jiri jiray, waxaa la kala dooran jiray gabdhaha ayaa la kala dooran jiray, talada ayaa la badsan jiray, haddii aan lagu dooyahayn waxaa jiri jirtay maahmaah la oran jiray wiilkaagu wuxuu heel u baahan yahay maalinta aad hooyadii guursanayso. Cabdigaahirna wuxuu ku tilmaamay haddii aan ninku uusan talada badsan inuu meelxan ku dhici karo. Gabadh uu guursaday gabay uu ku ammaanahay ayuu hordhac wuxuu uga dhigay. Marka horeba guur waa milgiyo maarsi kale waaye, haddaan lala mashaawirin tolka adiga oo maad leh oo lagama maarmay tashiga odaya loo miirin ninkii keligii maalootiya meel xun u halisay.
Adigiiste maqashay guurkii shalay bal maantana aan milicsanno ka maanta, waatan fanaanada weyn ee Soomaaliyeed Cadar Kaahin.
Arrintan aad Cabdiraxmaan uu iga weydiisay xagga guurkii hore iyo guurkan dambe ah, dee wax badan baa isbedelay oo noloshii Soomaalida ba horta totally way isbedeshay. Waa ka civil war iyo wax iska dhaceen iyo qax badan iyo dhoox badan iyo waxbaa dhacay. Marka waxaasu dhaceenna wadamo badan baa la tegay oo kala fogfog, qurbihii iyo wadamadii la tegay wax badan baa laga bartay. Technologyguna wax badan buu bedelay. Hadda guurka waxaad arkaysaababa waxyaalaha ay dadku hadda isku bartaan iyo kii hore uu kala gedisan yahay. Berigii hore waxaa la odhan jiray majaar baad majid baad la martay, majidiin baad la cuntay, gool miyaad la aaday, xitaa baryihii dhexe ma maqashaad wada raaci jirteen, ma adhigaad wada raaci jirteen. Yacni siyaalo badan baa la isu baran jiray. Maanta laakiin technologygii baa bedelay. Maanta siyaalaha waxyaalaha la isku bartay waxaa ka mid ah ee Facebook baa jiro, Fiber baa jiro, WhatsApp baa jiro, internet baa jiro, YouTube baa jiro, waxaa jira Snapchat baa jiro, boqol wax baa la isku bartaa. Waxaasoo dhan waxay soo kordhiyeen cimri degdeg inay guurkii uu ku dhaco. Anigaygana arkay gabadh cabanayso oo la ninkii wuu xumeeyey, waddankii uu joogay baan ugu tegay, aad iyo aad buu xumeeyey, sidaa kamaan filaynin. Gabadhii baanu isa sii wareysanay, sii wareysanay. Waxay ii sheegtay inay ninka baal toob iska bateen. Marka awalba dee iska baal awalba wuxuu ahaa baal toob guura buu iska ahaa. Berigii hore dee waxaa la isweydiisan jiray xidid iyo xigaale iyo muxuu ahaa reerihii iyo ehelkii iyo walaal iyo dheg iyo dhaban waxbaa jiri jiray, waxyaalo badan baa la isku qiimeyn jiray. Laakiin iminka way iska fudulaatay sheekadii oo Soomaalidu waxay ku maamahdaa geedkii orod lagu koro orod baa lagaga degaa, maadaama si yaroo sibiq laysu soo galay dee guurkiina sibiq bay iska noqday. Taas waa mid weeyaan. Midda kale berigii hore gabadha haddii la furo sida loo guursaday way iska adkaan. Hadda haddii la furo mafeed bay jay baa la leeyahayo, ka mayra wixii kusoo maray baadhiyaaba lagu tuurtaabaaba la yidhio waa iska caadi. Ilaa iyadoo iska nacdo guurku wuu iska soconaya way guursan kartaa.
Adhegeyste, haddii alla idmo qaybta labaad ee barnaamijkeena Taxanaha waxaynu ku heegi doonaa waxyaabaha sababa burburka qoyska qurbaha. Inta ka horeysa nabadgelyo.
qaybtaasi koobaad ee barnaamijkaasi burburka qoyska oo Cabdiraxmaan Xuseen Fure uu soo diyaariyey nalana socodsiinay. Intaas haddaan uga gudubna, haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo wariyahayaga Seenaba Bukar Maxamed. Dowladda hoose ee magaalada Muqdisho ayaa soo bandhigtay istaraatiijiyad cusub oo 5 sano oo soo socota lagu horumarinayo dhaqaalaha gobolka Banaadir. Haddaba ahmiyad intee le'eg buu leeyahay mashruuca horumarinta dhaqaalaha mana yahay mid u fuli kara sidii loogu talagalay? Waa xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana nagala qayb galaya afayeenka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane iyo Zakariya Maxamed Axmed oo isagu ah gudoomiyaha midowga mutadawiciinta Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifataax.
Aad u mahadsantahay Zainab. Ujeedada ugu muhiimsan istaraatiijiyadan la yidhaahdo horumarinta dhaqaalaha deegaanka Xamar waxaa lagu talagalay in lagu kobciyo dhaqaalaha gobolka Banaadir ee dowladda hoose Muqdisho. Waana istaraatiijiyad muhiim u ah kaabayaasha dhaqaalaha, waana istaraatiijiyad loo baahnaa in muddo hore la sameeyo. Waxayna ka mid tahay mashruuca horumarinta dhaqaalaha deegaanka Xamar oo ay wado dowladda hoose Muqdisho, wayna soconaysaa insha Allah dilay.
Zakariyan soo gelinaya aragtidaadii istaraatiijiyadan cusub oo gobolka soo bandhigay ee dhaqaalaha guud ee gobolka Banaadir lagu horumarinayo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Zainab Abukar, waa maasantahay VOA Soomaalina way maasiihiin. Su'aashaada hadii aan u gudbo, runtii arintan oo wado maamulka gobolka iyo dowladda hoose waa runtii arin aad iyo aad u wanaagsan oo macnaha horumar badan gaarsiin karta dadka deegaanka Xamar. Laakiin markii dhan kale laga fiiriyo, arin la sameyn karo hadda ma ahan sida hadda ii muuqato. Arinta ugu muhiimsan waxa waaye Xamar sida aan ka warqabno, dowladduna ay dhowr mar ku celisay madaxda markii xataa doorashadii ay galayeen, maamulka gobolka markii la xataa madaxweynuhu ku dhawaaqay waxyaalihii uu ku xusay waxaa ka mid ahay amniga. Ilaa haddana amni kama jiro. Marka kaaba dhaqaale ma la horumari karo iyadoonsan amni u jirin, marnaba ma dhici karto inuu arintaas ay horumarto.
Waxaan siinaynaa Cabdifataax dooda Zakariya ee ah in wax walba amniga uu ka horreeyo, kaabayaasha dhaqaale aanay suurta gelin karin amniga dartii. Ma ahayd inaad ammaanka marka hore culayska saartaa?
Aad u mahadsantahay. Waxaan rabaa walaalkay inaan idhaahdo Muqdisho waa amni, boqolkiiba boqol isku hadlay karaa ka jira, say ahayd xilliyadii hore iyo say hadda tahayna shaqa iskuma lahan. Way dhacayaan qalalaaso, way dhacayaan dhibaatooyin, laakiin lama dhihi karo Muqdisho amni maaha. Waxaan leenahay Muqdisho waa amni xaqiiqatan, boqolkii boqol waa amni. Waxaa dhacayana dee caasimadaha adduunka ay ka dhacaan, waana la samayn karaa istaraatiijiyad dhaqaale oo in dhaqaalaha la kobciyo, waayo adduun ama magaalo intaan ka amni daran baa laga hirgeliyey, horaa loo tijaabiyey, waa tijaabo lor loo sameeyey. Waana la samayn karaa xaqiiqatan in istaraatiijiyadaas laga hirgeliyo magaalada Muqdisho, yani gobolka Banaadir iyo dowladda hoose Xamar. Qof walba hadaa tiraahdo magaaladii amni kama jiro, waxna lama qaba karaa, dee hor looma socon karo. Marka istaraatiijiyadana waa la hirgeliyey, gobolka Banaadir ayaa wada iyo hay-adda shaqaalaha caalamiga ah ILO wayna soconaysaa insha Allah hadii la idmo. Waana aragtay hadda qaabka ay uga qayb galeen ganacsatadii Soomaaliyeed, rugti ganacsiga iyo dhammaan dowladda hoose uga qayb galeen.
Cabdifataax, hadduusan isiina tireen Xamar, qof walba uu ka warqabaa inaysan amni ahayn. Dowladda dhan hal waday ku kooban tahay waa wadada Maka Al Mukarama. Habeen dhexdaas wax ka dhacay waa la ogaay, labada hotel ee aag ugu dhow macnaha madaxtooyada Villa Soomaaliya. Marka Muqdisho inaysan amni ahayn, qof walba uu ka warqabaa ma ku laabanayo doodaas. Waxaan gelaa dood kale oo ah hadda maamulka gobolka Banaadir ama dowladda hoose wax ay qaabilsiin waa in macnaha ay wadooyinkii oo ay nadiifiyaan magaalada bilcideeda, ay ka qayb qaataan nalal ay dib u dhiski magaalada. Wadadan Maka Al Mukarama marka aad marto, wax qashin dhooban waa yaabaysaa, caqligaaga diidayo. Leerarkii hore loo geliyey ee laga shaqeeyey oo maamulkii kan ka horreeyey uu ka shaqeeyey, qaarkood waa dansan yihiin, wax iska wareysanaya malaha. Ma umaleynayo transparency inuu jiraayo xataa dadka hadda sameynaya istaraatiijiyadan. Marka sidee lagu horumarin karaa kaaba dhaqaale? Lacagtaas yaa lagu aamini karaa?
Saaxiibkay, waxaan rabaa aad u maadsan yahay, waa fikirkiisa aad u maadsan yahay, waa tixgelinaynaa. Laakiin horta waxay ku fiican diya canshuur qaada, dowladda hoose canshuurta inta ay ka qaadaa, inuu saaxiibkay horta uu wax badan ka ogyahay ayay ku wanaagsaneed, taas dib ugu noqon mayno. Transparency-ga Soomaaliya oo dhan ayaa iska leh Muqdishona degan. Horumarinta dhaqaalaha Xamarna iyada ayaa maamuleysa, waana cid walbo Soomaaliya oo ganacsataana waa mid u furan. Marka taas waxaan rabnaa inaan ahmiyadda barnaamijka laga leeyahay waxa weeye in kor loo qaado oo la dhiirigeliyo kaabayaasha dhaqaale, dhiirigeliyo hadday ahaan lahayd in fowrihii shatiyadii dhaqaalihii kasoo xaroonayay dhammaan ilaha dhaqaalaha ee gobolka uu leeyahay in dhiirigeliyo, in dib dhis lagu sameeyo laamiyadii iyo dhismooyinkii dowladda ay leedahay. Waa artificial governance. سيمانتا ودسانتا أقل قدولة دهوسة أو يكون دح جرتو برنامج كي دل كاقا دسو أو دل كان لغو دسلا مثل العكام إذا إن قناعستة الصومالية يكون تقناعستية كم إذا أي هلان خرمر دقال أي هلان أو يكا قيب قاتان مشروعا دقالها ديان كحمر كقيب قاتان مقالة ذا مقدشونا وأمني مقالة ذا مقدشونا ونظيف نرى الكودون ويشدين
زكريا محيين كوغو موقن عدين مالقلين مقالة إن كبعي دقالها إن محيلا دي رجلها قناعستة دي يريرا بحيان كوبا موكسالة
والله زين بحروة أشيق وارين في عنواي لكن يلو أمين كراواي أنا إشكي بضم حانكاقة رقا مضاحة الدولة ده رنتين سيدا أهد كورغة تصومالي يمركا رنكي اللي سمينا ودمضا مسخما سوق العكتان لغو هرمرينا أما هي أده لغا سوق غاداي أما ضد لغا سوق غاداي مجلي سمقالة ومد حقيقة إسكرلاك مد لغا سوق غاداي مد عن صورت مد عن صورت اللي غاداي gawaarida kala lacag laga qaadaa suuqyada lacag laga qaadaa suuqyada xitaa la burburinaa oo dadkii inta laga burburiyo waxa leeyahay waxa inaan dhisa suuq weyn qofkina awood uma laha inuu suuqan u dego suuq qasirka oo macnaa uu ku filan yahay marka lacagahaas canshuuraha la qaadaa xagee galaan cid ay galaan ma yaqaan
dadasta barshal ayay canshuurta qaadaa meesha ku dhacna wala yaqaana cid laga qaadana way taqaana saacad waxaan rabaa inaan jiraado dawladda hoose corruption ama musuqmaasuq ma jiro xaqiiqatan waa xaqiiqah waan soo fiirin kartaan xafiisada dawladda hoose lama rabo dood duun inay noqoto mid aan macna sameeyneen qofku waxa uu ku doodo realistic inuu noqdo alraba oo realitiga dawladda baro aniga waxaan ka shaqeeyaa dawladda san ka shaqeeyaa been kuma difaacayo waxaan jirina yaani ma rabo in laga sheego dawladda hoose canshuur sida loo qaado bangiyada ayada ayaana maamusha ma jirto cid gaar ah maamusha rasiid bay leedahay control baa jira la xisaabtan baa jira dhamaantoodna waxa weeye dawladda hoose maran waxa weeye ma jirto shilin shaqsi laga qaaday ee shaqsi ku dhacay dabkiisa ma jirto
dhabintii dooda gaaban maanta ay gala qayb galeen afayeenka gobolka banaadir cabdi fataa cumar xalane iyo zakariya maxamed axmed inta hayno joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sidaa nabadgelyo
adi ma santahay Zainab oo inala socodsiinaysay doodaasi gaabal kaad kala socoteen walaanta af Soomaaliga daacada VO ee haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijshi qurbe waatan Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiisa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii toddobaadlaha ahaa ee qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegaynaa ganacsiga Soomaalida qurbajoogta ku ah dalka Cumaan Soomaali far badan oo iyagu ka kala yimid qaarkood wadamada qurbaha qaarna horay u sii deganaa dalka Cumaan ayaa waxa ay ku sugan yihiin wadankaasi waxaana qaarkood ay ka ganacsadaan ka ganacsiga kalluunka iyo dhoofinta xoolaha oo waayadan dambe heerkiisu uu fiicnaa hadaba waxaa khadka taleefoonka ee magaalada Masqad aan kula xiriiray ambaasatoorka Soomaaliya ee halkaasi Cabdirasaaq Faarax Cali Taano ee bal Cabdirasaaq ugu horeentii waxaad iga warantaa ambaasatoore jaaliyad intee leeg oo Soomaaliya ayaa joogta Cumaan
Saara waa maadsantahay waxaa lagu qiyaasaa wadanka Cumaan in ay ku nool yihiin jaaliyad gaaraysa 2,000 ilaa 2,300 oo Soomaali ah
waayahay maxay qabtaan badi marka dadkaasi
dadkaas waxay u badan yihiin dad ka shaqeysta ganacsiga gaarka loo leeyahay waxay Soomaaliya kasoo dhoofiyaan xoolaha nool iyo xoolaha qalan labadaba ama hilibka la yiraahdo waxay kale oo kasoo dhoofiyaan Soomaaliya wax soo saarka beeraha Soomaaliya kalluunka ay kasoo ugaarsadaan badda laftigeeda ayaa loo soo beecgeeyaa laakiin masalada ugu badan oo laga ganacsado ee Cumaan la oran karo waa midka koowaad waa xoolaha nool weeye tusaale ahaan sanadkii dhaweyd 2014 waxaa laga soo dhoofiyay Soomaaliya 600,000 oo neef meesha sanadkan hadda la filayo in ay gaarto ilaa 500,000 sababta waxa weeye bishii lixaad maran kulanay wasiirka ganacsiga wuxuu ii sheegay in tiradii sanadkii dhaweyd hadda annagoo marayna bishii lixaad la dhaafay sanadkana ay ku socoto maaragtay tiradu ilaa 500,000 oo neef
waa tahay bal waxaad iga warantaa kasoo ganacsiga ma jiraan arday iyo dad kale oo Soomaaliya oo meeshaasi degan kasoo dadka ganacsatada u badan ee halkaasii jooga
horta sidaad la socoto cumaan waa dad taariikh dheer la leh Soomaaliya soo xukumi jiray taariikhihii hore markii loo noqdo mujtamac badan oo kala duwan oo Soomaali iyo Cumaaliyiina ay maaragtay labada dalba ka jiraan Soomaali Cumaani ah iyo Cumaani Soomaali ah labadaba oo Soomaaliya ku nool. Marka dadka degan meesha oo ka shaqaysta ama kuwa Cumaaniyiinta noqday oo Soomaali horey u ahaa intaba waxa weeye waa meeshay hadda wax ka bartaan ilaa heer dugsi hoose ilaa jaamacad, laakiin aad bay u yartahay ardada dibadda ka timaada Soomaaliya oo halkan jaamacad ka galaayo waa tiro aada u kooban oo yar weye.
Waa tahay marka bal kasoko ganacsigaasi waxaad leedahay tirada dadka waxbarashada usoo doontay dhalinyarada way ku yaryihiin dalka?
Ha, waa ku yaryihiin, waayo jaamacadaha waddanka laftigooda aada u xadidan marka aada bay ugu yaryihiin.
Waa tahay bal waxaad iga warantaa dhinaca sharciyada iyo dalku galka Soomaalida sidee bay u qaabilaan fiisaha ama baasaboorka Soomaaliga dalku galka sidee ku ogolaadaan?
Xilliga hadda aada bay u adag tahay baasaboorka Soomaaliga ah sida dowladaha khaliijka oo dhan ay la wadaagaanba, laakiin qofka shaqaalaha ka ah meesha wuxuu xaq u leeyahay loona keenayaa reerkiisa xaaskiisa iyo caruurtiisaba oo inuu keensada uu awood u leeyahay haddii ay baasaboor Soomaaliya haystaan asaguna uu haysta lafdigiisa, laakiin waa inuu asagu degan yahay maslaxad shaqana meeshaas uu ka leeyahay markaas xaqbu u leeyahay. Laakiin dhinaca tuurismka xoogaa weli ciriiri baa ku jira, wadahadal baana noo socda aniga iyo qolada maaragtay immigrationka ama jinsiyadaha in la fududeeyo soo gelitaanka viisaha dadka haysta baasaboorka Soomaaliga si loo sii xoojiyo ganacsigii ka dhexeeyay labada dal.
Marka dadka qurba joogta ku ah maxay ku tagaan?
Dadku waxay leeyihiin Soomaalidu hadda waxay noqotay hadda waxaa la yeeshay waad la socotaa jinsiyado badan baa la qaatay, waxay u badan yihiin marka koowaad dad haysta wadamada Yurub iyo North America iyo Australia jinsiyadahooda, waxay kaloo wataan dowladaha dariska baasaboorradooda ay wataan iyo dadkii hore ugu soo galay baasaboor Soomaaliga. Waxaa weli weheliya dad yar oo iyaduna ganacsiga oo la ogol yahay ilaa 20 maalmood qofkii ganacsada ah in fiisa la siiyo, laakiin inta u badan waxay wataan baasaboorada dowladaha dariska iyo wadamada Soomaalidu u qaxday intaba, iyadoo weli ay furan yihiin fursada baasaboorka Soomaaliga ah in qofka ganacsiga ah loo diri karo haddii shirkad uu la soo xiriiro 20 cisho oo uu ganacsigiisii wixii uu ku gadanayay ku gato.
Soomaali fara badan ayaa Yemen kasoo cararaya colaada ka jirta bilihii ugu dambeeyay, wax idin soo gaaray oo dhinacaas ayagana yimid ma jiraan dadka soo qaxay?
Haa, wayna soo gaareen. Dowladda Cumaanna waxay noo ogolaatay dadkaas fiisa la-aan inay waddanka soo galaan, laakiin ay diyaar tahay bixidoodii ay ka baxayeen waddanka ay diyaar tahay. Warbaahintaan gelinay waan u sheegnay dad fara badan oo dhinaca soo xigay halkan ayaga iyo Yemen waa la socotaa, xuduud bay leeyihiin. Marka dad fara badan oo halkan soo galayna waxaan usii gudbinay Soomaaliya, mana looga baahna inay fiisa haystaan, kaliya waxa weeye in la keeno garantiigii ama hubaalkii ay ku baxayeen oo ku aadahayeen dalkoodii. Intaa haddii la helo tirada doonto ay noqoto way soo geli karaan si maaragtay xor ah ayayna ama ayrabooradda badda intaba ama beri uga sii gudbi karaan.
Nolosha guud ee dalka marka waa mid noocee ah, haddii dadka Soomaalida ay aada u yar yihiin, sharcigii dalku galku aada u adag yahay, bal nolosha iga waran.
Waddanku waa waddan khaliij ah, wuxuuna la wadaagaa la dabeecad yahay wadamada khaliijka ah, waddan dhaqaalihiisu aada u fiican yahay weeye, noloshu aada u wanaagsan tahay, dadka ku noolna ay yihiin maaragtay dad nolol dhexdhexaad ah oo fiican ku nool, lana mid ah wadamada khaliijka uu dariska la yahay.
Marka dadka ugu badanee nolosha halkaasi maxay ka soo saartaan kasoko ganacsigaasi?
Way jiraan tiro yar oo shaqaale dowladeed ama shirkadeed ah oo Soomaalida kaliya markaan gaar uga hadalno, laakiin mujtamaca ugu badan ee Soomaalidahu waa dad ayagu leh shaqadooda gaarka ah, ganacsiga gaarka loo leeyahay dadka shaqaysta wey, laakiin way soo raaci kartaa tiro yar oo shaqaale dowladeed ama shaqaale shirkadeed ah.
barnaamijkii qurba ee toddobaadkan oynu ku eegnay ganacsiga Soomaalida qurba joogta ku ah dalka Cumaan ayaynu intaasi ku soo afmeerinaa. Barnaamijka waxaa qadka telefoonka ee magaalada Masqad ee caasimada dalkaasi iigu jiray oo iigu waramay ambaasadorka dowladda Soomaaliya ee dalkaasi Cumaan, Cabdirasaaq Faarax Cali Taano. Intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
aada ayuu maadsantahay saare cabdixmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka suquurba halkaad kala socoteenna walaanta af soomaaliga ee idaacadda v o a aan mar kale ka codsado saare bal inay noo dulmarto qodobadii wararka caalamka u dulkurano
mahadsaned xuseen war murtiyeed ka soo baxay shir heer wasiiro ah oo dowladaha dalalka igad ay ku lahaayeen magaalada addis ababa ee dalka etoobiya ayaa waxaa lagu taageeray dadaalada la doonayo in lagu sii shaqeeyo shirkadaha xawlaadaha soomaalida iyadoo la waafajinayo sharciga dalalka ay ka howlgalaan shirka kadib ayaa warmurtiyeed ka soo baxay waxaa lagu sheegay in si heer wasiir ah oo ururka igad uu yeeshay shirkaasi bishii sebteembar ee sannadkii 2013 lagaga digay khatarta ka imaan karta in bangiyada la shaqeeya xawlaadaha ay joojiyaan adeegyada ay shirkadahaasi u fidin jireen warmurtiyeedka ayaa lagu xusay haddii go-aanka bangiyada aanan laga noqon intaasi ay keeni karto dhibaato bini-aadanimo
aad ayaad mahadsantahay saara dhegeystayaal haatanna aynu ku soo dhowaano mid ka mid a qasaa'idka nabi ammaankan ugu talagalnay bishan ramadaan
qasaaqaasi ramadaanka ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddii habeennimo waa xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdiaxmed oo idinkaga tegay sidaasi nabadgelyo goor dhowna waxaad maqli doontaan barnaamijkii dabargoynta cudurka dabaysha
salaatullah calayka ya muhammad wa أهلك وأصحابك يا محمد. محمد يا محمد يا محمد. محمد يا محمد يا محمد.